Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak 29. maj obilježavaju sljedeće vijesti. Ponovljeno suđenje za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore odgođeno na neodređeno vrijeme. Novi zemljotres na sjeveru Italije, najmanje 11 poginulih. Ubijen jedan od vođa Al-Kaide u Afganistanu. Nakon 20 godina ponovo letovi od Beograda do Splita. A u emisiji između ostalog poslušajte šta je na konferenciji u Budvi o početku pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom izjavio Jelko Kacin.
Da budem jasan, od zemlje Crne Gore treba stvoriti državu Crnu Goru, pravnu državu sa nezavisnim institucijama i regulatornim telima. Danas to još uvijek nije slučaj.
Iako nas je vlada uvjeravala kako je za Madonin koncert u Budvi izdvojila samo pola miliona eura, Međunarodna mreža istraživačkih novinara utvrdila je kako su financijski teret za taj događaj zapravo podnijeli građani Crne Gore.
Uvidom u neobjavljene podatke Centralne banke Crne Gore, novinari istraživači mreže utvrdili su da je prva banka koju kontroliše porodica bivšeg premijera Mila Đukanovića za Madonin koncert platila 5 miliona i 300 hiljada eura. Prvoj banci su iz državnog budžeta i preduzeća u vlasništvu države, odnosno od novca tih istih građana, nadoknađena 4 miliona i 300 hiljada eura.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Suđenje devetorici bivših policijskih i bezbjednosnih službenika optuženih za zločin deportacije više od 100 bosanskih izbjeglica iz Crne Gore početkom 90-ih, od kojih je većina pobijena u Republici Srpskoj, odgođeno je na neodređeno vrijeme, pošto se niko od optuženih nije pojavio na suđenju. Novo suđenje zakazano je nakon što je apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda, kojem su devetorica pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore oslobođeni krivice. Dejan Mandić, gradonačelnik Herceg Novog, gdje su deportovane bosanske izbjeglice uhapšene, izjavio je kako taj grad nije spreman da podrži inicijativu dijela civilnog sektora da se podigne spomenik žrtvama deportacije. Istina je da su ti ljudi nastradali, istina je da su privođeni u policiju, ali mislim da za podizanje spomenika imamo vremena kada se sve to dokaže, rekao je Mandić. Ostale vijesti, lijekove koji nedostaju crnogorskom tržištu, Ministarstvo zdravlja nabavit će po skraćenoj tenderskoj proceduri. To su sinoć dogovorili Uprava za javne nabavke i apotekarska ustanova Montefarm, nakon što je Komisija za javne nabavke prošle sedmice poništila tender, piše Podgorička Pobjeda. Jedna vijest iz regiona, nakon više od dvije decenije avionski saobraćaj između Beograda i Splita bit će obnovljen u petak kada će na beogradski aerodrom sletiti avion hrvatske kompanije Croatia Airlines. Redovne letove na istoj relaciji od 2. jula počeće i JAT Airways. Srpska aviokompanija ove ljetnje sezone, osim Splita, aviolinijama povezat će Beograd sa još dva grada na hrvatskom primorju, Pulom i Dubrovnikom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Udarna vijesti iz svijeta ponovo je stigla iz Italije. Najmanje 11 osoba poginule u novom zemljotresu jačine 5,8 stepeni Richterove skale koji je pogodio sjeveroistok Italije. Sjeveroistok Italije javili su italijanski mediji. Epicentar je bio 40 km sjeverno od Bolonje. Osim u tom gradu gdje je izazvao paniku, podrhtavanje tla osjetilo se i u Milanu, ali i u dijelovima Slovenije i Hrvatske. NATO je u vazdušnom napadu u Afganistanu ubio drugog po rangu vođu Al-Kaide u toj zemlji, Šakra Al-Taifija, koji je bio zadužen za komandovanje stranim pobunjenicima i upravljanje napadima na NATO i afganistansku vojsku. Kako se navodi u saopštenju, u napadu u kome je ubijen Al-Taifi nije bilo civilnih žrtava. Turska policija uhapsila je šestoricu penzionisanih generala, uključujući bivše komandante vazduhoplovstva i kopnenih snaga, zbog navodnog primoravanja na ostavku premijera Nedžmetina Erbakana 1997. U sklopu te istrage već je uhapšeno nekoliko desetina aktivnih i penzionisanih oficira, koji su optuženi da su primorali Erbakana na ostavku, pošto je pokušavao da ojača islam u Turskoj. Moskovska policija istražuje sinoćni napad na novinara opozicionog radija Eho Moskve Sergeja Aslanjina, koji izbode nožem ispred zgrade u kojoj živi. Aslanjin je operisan i njegovo stanje je stabilno. Prema moskovskoj policiji, istraga se kreće u nekoliko pravaca, koja uvažava sugestiju da je napad rezultat pisanja opozicionog političkog novinara radija Eho Moskve. I jedna zanimljivost u pregledu vijesti. Pas lutalica postao je zvijezda na internetu, pošto je 24 dana trčao uz bicikliste kroz Kinu. Neobično putešestvije psa Siao Sa počelo je nakon što ga je nahranio jedan od biciklista. Zajedno su potom prešli više od 1800 km i popeli se na desetak planina viših od 4000 metara.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izvjestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin, govoreći na današnjoj konferenciji u Bečićima posvećenoj ekonomskom razvoju Crne Gore, ocjenjuje kako će početak pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom biti važno za čitav region. Kacin je ponovio kako će Crna Gora morati da riješi konkretne slučajeve visoke korupcije i obavi nužne kadrovske promjene kako bi, otkako je rekao, zemlje Crne Gore bila stvorena država Crna Gora.
Kao iskren prijatelj Crne Gore želim da budem potpuno iskren. Kada otvori pregovore o članstvu, Crna Gora će lično snositi i regionalnu odgovornost za uspjeh svojih europskih integracija. Vaš uspjeh podstiče sve zemlje regiona, dok eventualno odugovlačenje može imati vrlo negativne posljedice po ambiciju drugih da krenu putem ubrzanih reformi. Prije svega Srbija, koja se godinama, decenijama vrti u krugu. Crna Gora, ali sve zemlje Zapadnog Balkana moraju daleko više da urade na planu borbe protiv sistemske korupcije. Potrebno je rešiti konkretne slučaje visoke korupcije i uveriti investitore da je ulaganje u Crnu Goru sigurno. Nezaobilazan korak na ovom putu je postizanje pune nezavisnosti pravosuđa i svih državnih tela. Da bi se to obezbedilo, neke kadrovske promjene će biti nužne. Kroz to je prošla Slovenija, to su uradili sve države koje su ušle u Europsku uniju 2004. godine. Da budem jasan, od zemlje Crne Gore treba stvoriti državu Crnu Goru, pravnu državu sa nezavisnim institucijama i regulatornim telima. Danas to još uvijek nije slučaj.
Bio to Jelko Kacin u Bečićima, gdje se održava konferencija pod nazivom Ekonomija Crne Gore, put do privrednog rasta. Na pitanje da li će i koje mjere crnogorska vlada uvesti u cilju ekonomskog rasta, premijer Igor Lukšić odgovorio je kako se nalazimo na prekretnici i kako investicioni potencijal očekujemo u narednim mjesecima.
Ja sam potencirao prije svega to da smo mi u prethodnom periodu sproveli čitav niz mjera koje imaju za cilj obnavljanje ekonomskog rasta i istovremeno postiču dugoročnu konkurentnost naše ekonomije. Tom prilikom pozitivno čitav niz strukturnih reformi koje su donesene, koje se ticale restrukturiranja financijskog sektora, zatim odluke koje se ticale reforme penzijskog sistema, zatim čitav niz mjera koje se tiču unapređenja stanja u zdravstvu, obrazovanju i tako dalje. Dakle, sve ono što predjeljuje konkurentnost jednu zemlju u dugom roku. To naravno ne znači da i u budućem periodu nećemo biti u situaciji da razmatramo slične mjere, iz prostog razloga što smo dio europskog ekonomskog prostora i u mjeri i u dinamici u kojoj se budu rješavali problemi u Europi, to će se odražavati i na našu situaciju. Znači, ono što ipak treba reći, smatram da smo na jednoj vrsti prekretnice i da mislim da imajući vidu sve ono što je investicioni potencijal koji će se, vjerujem, realizovati već ili početi ozbiljnije realizovati već za koji mjesec, ima razloga da očekujemo, dakle, obnavljanje ekonomskog rasta i čini mi se da ima razloga za nešto optimističnije tonove.
Bio to crnogorski premijer Igor Lukšić. Slijede ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Prema podacima Međunarodne mreže istraživačkih novinara, Prva banka Crne Gore, koju kontroliše porodica Đukanović, platila je 5 milijuna i 300.000 eura za koncert Madone 2008. u Budvi. Iako su iz vlade govorili da iz državnog budžeta za koncert izdvojeno samo pola miliona, da je opština Budva dala isto toliko, a da je ostatak obezbijeđen od sponzora i prodatih ulaznica, istraživači su došli do podatka da su zapravo poreski obveznici, odnosno građani Crne Gore, a ne Prva banka, platili za Madonin koncert 4 milijuna i 300.000 eura. O detaljima Predrag Tomović.
Tako je, prije 4 godine publika i reklo bi se gotovo cijela Crna Gora bila u transu zbog koncerta Madone u Budvi. No 4 godine kasnije objavljeni su podaci koji bacaju sjenku na financijski dio organizacije tog spektakla. Naime, uvidom u neobjavljene podatke Centralne banke Crne Gore, novinari i istraživači mreže Organized Crime and Corruption Reporting Project utvrdili su da je Prva banka, koju kontroliše porodica bivšeg premijera Mila Đukanovića, za Madonin koncert platila 5 milijuna i 300.000 eura, iako je u danima nakon te isplate odbila preko 200 naloga klijenata koji su na svojim računima imali dovoljno novca. I pored izjava organizatora da novac građana neće biti uložen za dovođenje Madone, Prvoj banci su iz državnog budžeta i preduzeća u vlasništvu države, odnosno od novca tih istih građana, nadoknađena 4 milijona i 300.000 eura. Danas u Prvoj banci niko nije želio da komentariše navode i podatke do kojih su došli istraživački novinari iz mreže Organized Crime and Corruption Reporting Project. Istovremeno, novinari u Budvi pitali su premijera Igora Lukšića, koji je prije 4 godine bio ministar financija, ko je finansirao koncert Madone i da li je tačno da je Prva banka novcem poreskih obveznika platila taj spektakl.
Ja ne znam na koji način je Prva banka to isplaćivala, zato što je to dio njihove poslovne politike i to treba njih pitati. Ono što ja znam jeste da je tada Nacionalna turistička organizacija u saradnji sa turističkom organizacijom Budva predložila da se kao podrška organizaciji koncerta opredijeli 500.000 eura i tada je vlada to uradila. Uži kabinet se saglasio i vlada to uradila kao podrška organizaciji koncerta, jer ako se podsjetimo, to je bio jedan od najznačajnijih događaja tog ljeta i ako se ne varam, Madonna je prvo u ovom regionu posjetila Crnu Goru, čak neki veliki centri nisu imali prilike da se takav jedan koncert organizuje. Dakle, to je ono što je vlada uradila na predlog Nacionalne turističke organizacije. Sve ostalo nema, ne raspolaže s tim informacijama i treba pitati druge adrese.
U intervju za Radio Slobodna Evropa iz septembra 2008. i tadašnji ministar turizma Predrag Nenezić tvrdio je da su država, odnosno poreski obveznici, odnosno crnogorski građani, sa samo pola miliona eura pomogli Madonin koncert.
Dakle, vlada, kao što znate, pomogla koncert sa 500.000 eura, isto toliko opština Budva, glavni sponzor je dao 1 milion eura i ostatak su pokrili ulaznice. Spekulacija nema, koncert je koštao isto 5 milijuna eura i on je potpunosti pokriven, dakle, financijski efekti su jako dobri.
Ministar Nenezić je u intervju našem radiju tada i pohvalio organizatore zbog toga što su uspjeli da dovedu Madonu u Crnu Goru.
Sama priprema koncerta, publicitet koji je dobila Crna Gora, ne samo u Europi, nego na širem prostoru, jer je ovo jedini koncert koji je održala Madona upravo u ovom dijelu svijeta, mislim da je bio jako, jako važan za imidž Crne Gore.
U istraživanju novinarske mreže Organized Crime and Corruption Reporting Project navodi se da su kontrolori Centralne banke Crne Gore htjeli da ispitaju zašto je Prva banka vlastitim novcem Madoninom agentu platila 5 milijuna i 300.000 eura, ali su ostali uskraćeni za odgovor. U izvještaju o kontroli do kojeg je došla mreža istraživačkih novinara navodi se i da Prva banka nikada nije predočila ugovor ili bilo kakav dokument iz kojeg bi se vidjela svrha ili motiv te banke da naloži transfer novca i uđe u taj posao. Zvanično, koncert Madone u Budvi organizovali su opština Budva, nacionalna turistička organizacija, turistička organizacija Budve, i to uz značajan doprinos potpredsjednika Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje smo na polju ekonomije i financija. Sudeći prema dosadašnjoj praksi, ali i planovima za budućnost, čini se da se ekonomska politika crnogorske vlade svela u posljednje vrijeme na pozajmljivanje. Zadužujemo se kako bi se obezbijedila budžetska održivost, ali se uvela i nedomaćinska praksa da se stari dugovi namiruju novim, čime se ulazi u spiralu koja vodi u bankrot. Time se bavio Esad Krcić.
Crnogorska vlada namjerava da se u naredne 4 godine povrh postojećih dugova zaduži za još 840 miliona eura. Naredne godine 143, 2014. 119 miliona i 2015. i 2016. po 289 miliona eura. Ovo stoji u nacrtu vladine srednjoročne strategije upravljanja javnim dugom. Uzroci budućih dugova leže u prošlosti, odnosno činjenici da vlada Crne Gore nedomaćinski pozajmljuje novac koji ne može da vrati, pa stare dugove vraća novim pozajmicama, čime se država sve brže kreće spiralom koja vodi u sve veće probleme. Podsjetimo, crnogorski javni dug se sa nepunih 780 miliona eura s kraja 2006. duplirao, pa sada iznosi 1,5 milijardu eura, čemu je doprinijelo zaduživanje na međunarodnom tržištu emisijom euroobveznica i državne garancije podgoričkom kombinatu aluminijuma i nikšićkoj željezari, koje je prošle godine plaćeno 33 miliona eura na ime kredita koji nije platio bivši investitor. Platit će se i krediti podgoričkog kombinata aluminijuma u vrijednosti od preko 130 miliona eura, od čega je Deutsche Banci već plaćeno 23,5 miliona, a po svoj dio dolaze i mađarska OTP i ruska VTB banka. Vladinu namjeru da u naredne 4 godine građana optereti sa novih 840 miliona eura duga, komentarisala je Jadranka Rabrenović, novinarka Dnevnika Dan, koja je imao u vidu vladin dokument.
To zaduživanje na zaduživanje bez stvaranja novog proizvoda, odnosno bez veće razmjene sa inostranstvom, a mi onako imamo ogroman uvozno-izvozni deficit, to stvarno zabrinjavajuće. Jer ako se zaduži neka država čak i 80 i 100% GDP-a, što imamo masu primjera u Europi, dokle god ona može da servisira taj dug bez dodatnog zaduživanja, odnosno dokle god ima novi proizvod, odnosno je li povećava proizvodnju s kojom će ostvariti veću razmjenu i spriječiti odliv novaca, onda to nije toliko zabrinjavajuće.
Uzrok rasta zaduženja u 2015. i 2016. leži u činjenici da će tada dospjeti na naplatu dug na ime euroobveznice emitovanih prošle i pretprošle godine u ukupnom iznosu od 380 miliona eura, pa je jasno da će dug biti servisiran novim pozajmicama. Planirano je da se kritične godine premoste emitovanjem novih euroobveznica u vrijednosti od po 250 miliona eura, a za sljedeću 2014. godinu vlada planira zaduživanje kod komercijalnih banaka. Poslanik opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković kaže da je galopirajući rast nivoa zaduženja očekivan rezultat vladinih aktivnosti.
Kada čitava Europska unija ima ogromnih problema, kada eurozona se drma, vrlo je teško doći do kvalitetnog zaduživanja. Naravno, Crna Gora se mora zadužiti, i to veoma nekvalitetno, to znači pod veoma nepovoljnim uslovima. Šta će se desiti tada kada se to zadužimo, kako ćemo tek taj dug vraćati, ostaje nekim novim generacijama da muku muče sa bankrotom kojom nas je uvela ova nesposobna vlast. Očito da oni ne umiju da vladaju Crnom Gorom, da je povjerena jednom dobrom seljaku, domaćinu, bolje bi upravljala nego oni. Jer taj seljak koji bi upravljao sa Crnom Gorom kao sa svojim imanjem, ne bi sigurno krao samog sebe, iznosio pare na stranu, a porodicu stavio bez ičega.
Živković nudi recept za izlazak iz sadašnje situacije.
Naplata prvog poreza koji se dukuju. Ima firme koje ne plaćaju porez i to im je odobreno strane države. Druga stvar, poništiti sve pljačkaške privatizacije, natjerati tajkune da vrate novac koji su iznijeli napolju, ima sakrivenog novca, i u ovakvoj situaciji nije to dobro rješenje. Najgora moguća, ali je najjeftinije i u ovom trenutku primijeniti sve principe Međunarodnog monetarnog fonda i zadužiti se kod Međunarodnog monetarnog fonda. To je loše, ali je dovedena zemlja u bankrot, dovedena je u takvu situaciju da se mora.
Novinarka Dana Jadranka Rabrenović podsjeća na dodatni problem uslijed pretpostavljenog rasta crnogorskog javnog duga.
Crna Gora se sve vrijeme jako trudila da ispuni maastrichtske kriterijume, upravo zato što koristi euro, i to bez formalne dozvole, jer mi nismo članica Eurolanda. Da bi zadržali euro kao zvaničnu valutu, mi ne smijemo da povrijedimo te maastrichtske kriterijume koji podrazumijevaju da ne smijemo biti zaduženi više od 60% GDP-a. A vlada, što je najgore, u te četiri, to je nekakav srednjoročni plan za naredne četiri godine, nigdje ne vidi načina da se kasa državna puni na drugi način bez na osnovu zaduživanja, ni nove investicije, ni novo povećanje proizvodnje, čim je u jednom srednjoročnom planu vidi jedino rješenje za pokrivanje tekuće potrošnje, a vraćanje duga je tekuća potrošnja, zaduživanje od 840 miliona, to je jako zabrinjavajuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I u rubrici Svijet bavimo se ekonomijom. Potrošnja u Španiji smanjena je u aprilu 9,8%, što je najveći pad od 2003. saopštio Nacionalni institut za statistiku. Očekuje se dalji negativni trend, pa investitore više brinu ekonomski problemi te zemlje nego mogući izlazak Grčke iz eurozone. Slušamo Dragana Štavljanina.
Ovaj pad prometa u maloprodaji je gotovo trostruko veći od martovskog minusa koji je iznosio 3,8%. Što je mnogo nepovoljnije nego što se očekivalo. Potrošnja u Španiji se smanjuje već 22. mjesec zaredom. Španski potrošači opreznije kupuju zbog rigoroznih vladinih mjera štednje, povećanih poreza i najveće stope nezaposlenosti u Europi od 25%. Španska privreda je ponovo upala u recesiju u posljednjem kvartalu prošle godine i prva tri mjeseca ove. Nacionalna banka Španije saopštila danas da će se ovaj negativni trend zadržati i u sljedećem kvartalu. To je drugi put da se ekonomija ove zemlje našla u recesiji od izbijanja globalne krize 2008. godine. Europska unija procjenjuje da je španskom financijskom sektoru potrebna pomoć od oko 100 milijardi evra. Ovo je posljednja u nizu loših vesti iz španske ekonomije. U ponedjeljak su kamate na desetogodišnje državne obveznice dostigle rekordni nivo od 6,5%. Smatra se da kada ta cifra pređe 7%, da zadužena zemlja ulazi u veoma opasnu zonu u kojoj nije više u stanju da izmiruje svoje obaveze. Zbog toga indeks španske berze IBEX 35 u ponedjeljak dostigao najnižu vrijednost u posljednjih 9 godina. Ovo povećanje cene zaduživanja uslijedilo je nakon saopštenja u petak da će bankarskoj grupaciji Bankia biti potrebno mnogo veća pomoć države nego što je probitno procjenjivano, tačnije 23,5 milijardi evra. Procjenjuje se da je vrijednost njenih nenaplativih dugova dostigla 40 milijardi evra, nasuprot prethodnoj prognozi o takozvanim toksičnim kreditima od 32 milijarde evra. Doduše, premijer Mariano Rajoy je rekao u ponedjeljak da pomaganje banki neće imati nikakav uticaj na državni deficit. Vlada se obavezala da će ove godine sniziti budžetski deficit sa 8,9% na 5,3% brutodruštvenog proizvoda. Rajoy je ponovio da Španija neće tražiti sredstva iz spoljnih fondova da pomogne svom bankarskom sistemu u teškoćama. Banka je nastala stapanjem 7 regionalnih banaka za koje se tvrdilo da su previše slabe da opstanu pojedinačno nakon što su došle pod udar nenaplativih kredita u posrnulom španskom sektoru nekretnina. Neki ekonomisti smatraju da će spasavanje Bankije podići španski javni dug daleko iznad 79,8% od brutodruštvenog proizvoda koji je Madrid zacrtao da će imati na kraju 2012. godine. Rajoy je rekao da će Bankija biti prodata kada se konsoliduje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.54 temama smo ponovo u Crnoj Gori. Kao što ste čuli u vijestima, ponovljeno suđenje bivšim policijskim i bezbjednostnim službenicima optuženim za zločin deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore odgođeno je do daljeg, pošto se niko od njih nije pojavio u sudnici. U međuvremenu ponovo je aktualizovano pitanje podizanja spomenika žrtvama deportacije u Kersegnovom 20 godina poslije zločina. Evo šta je o toj inicijativi dijela nevladinog sektora izjavio premijer Igor Lukšić.
Ako se podsjetimo događaja od, ako se ne varam, 11. jula prošle godine, kada sam otkrio spomenik svim civilnim žrtvama ratnog bezumlja na prostorima Zapadnog Balkana od 1991. do 2001. godine, potencirao sam u svom izlaganju tada da je to spomenik između ostalog i žrtvama deportacija i prognanim Vukovićanima i otetim putnicima iz voza Štrpci i drugim žrtvama, kao i nesretnim žrtvama koje su bile rezultat sulude avanture tadašnje Jugoslavije u sukobu sa zapadnim svijetom povodom kosovske intervencije 99. godine. Dakle, otkrivanje tog spomenika, a Crna Gora je, čini mi se, prva zemlja u regionu koja je to uradila, je po meni gest kojim pokazujemo da ne zaboravljamo ono što su propusti prošlosti i gest kojim postavljanjem takvog jednog obilježja svakog dana kada prođemo tuda se podsjetimo na to nikako ne smijemo ono dozvoliti. Tako da mislim da je ocjena da je postavljanje tog spomen obilježja, a imao sam prilike da vidim, neodgovoran odnos prema ovakvim inicijativama, po meni ipak pretvrda, dakle observacija po meni ne stoji i čini mi se, još jednom, ako se postavimo onoga što smo radili prošle godine, da je to jedna vrsta gesta koji uvažava sve ono što su dakle bile su dešavanje 90. godina.
Premijer Lukšić, podsjetimo, temom deportacije bosanskih izbjeglica bavili smo se u našoj jučerašnjoj emisiji. Možete je pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Medijski savjet za samoregulaciju osnovan prije nekoliko mjeseci, a koji okuplja dio medija u Crnoj Gori, prezentovao je prvi izvještaj koji pokazuje da su gotovo sva štampana glasila kršila etički kodeks. Konstatovano je i kako je medijska scena podijeljena i sukobljena i da je karakteriše uvrijedljiv govor. Izvještava Srđan Janković.
Prateći medijsku scenu od početka aprila do sredine maja, Medijski savjet za samoregulaciju je konstatovao da su pojedini mediji postali platforme za iznošenje neistina, uvreda i kleveta na račun drugih. Ova pojava značajno devalvira crnogorsko novinarstvo i spušta ga na najniže grane u njegovoj istoriji, saopštio je Ranko Vujović, koordinator medijskog savjeta, dodajući da je to tijelo registrovalo veliki broj uvreda na lični račun u medijima, a posebno u kolumnama dijela autora.
Mediji su se pogotovo štampani u pomenutom periodu otvoreno bavili jedni drugima, koristeći pritom uvredljive izraze da bi omalovažili drugu stranu. To je doprinijelo snižavanju nivoa medijskog jezika i medijske komunikacije, ali istovremeno i razotkrilo neke nove mehanizme medijskog funkcionisanja prema javnosti. Osim uvredljivog govora, primijećena su i kršenja profesionalnih standarda koja se odnose na neobjavljivanje demantija. Događaje iz analiziranog perioda, koji će u nastavku biti konkretno pobrojani i analizirani, ukazuju da se medijska zajednica u Crnoj Gori nalazi na velikim iskušenjima. Novinarstvo koje je bazirano na lažima, manipulacijama, ucjenama, uvredama, kratkoročnim političkim i ekonomskim ciljevima, ne može biti dugog daha. Osim toga, ovakvo novinarstvo cijelom društvu donosi veliku štetu.
Uvrede i teške kvalifikacije se mogu pročitati uglavnom u štampanim medijima. Novinarka Gordana Borović je iznijela nekoliko drastičnih primjera objavljenih u dnevnim listovima Pobjeda, Dan i Vijesti.
U broju od 6. maja u Pobjedi objavljen je prvi dio intervjua sa gradonačelnikom Podgorice dr. Miomirom Ugošom, u kojem je objavljen i boks pod naslovom Incestozna familija. Također iz dana od 8. aprila na 11. strani naslov glasi Homoseksualce treba mučiti i zapaliti, uz koji je publikovana fotografija Zdravka Cimbaljevića iz LGBT Forum Progresa, koji je poznat javnosti kao prvi deklarisani homoseksualac u Crnoj Gori. Mediji se najviše bave jedni drugima, pogotovo štampani mediji se bave jedni drugima i tu se izgleda ne biraju mnogo sredstva. Nivo javnog govora je značajno opao. Uvrede su nam postale normalna i legitimna stvar, što je veoma loše. Loše za kompletnu atmosferu u crnogorskoj medijskoj zajednici.
Poseban problem predstavljaju komentari čitalaca koji se objavljuju na internet portalima. Miodrag Bubreško.
Mi smo na jedan način, evo, tu u ovom izvještaju ukazali sa nekim konkretnim primjerima na jezik koji se najčešće može naći, a to su uvrede, kvalifikacije, neprovjerene informacije, otvoreni govor mržnje i tako dalje i tako dalje. Moram reći da, nažalost, evo vidite, to je sa portala Vijesti najčešće, dakle pratimo portal Vijesti, portal Analitiku i portal Cafe del Montenegro.
Članovi Medijskog savjeta za samoregulaciju su apelovali na sve medije da ponovo uspostave univerzalne etičke standarde. Ranko Vujović.
Medijski savjet smatra da bi uredništvo crnogorskih medija morala da vode računa da sloboda izražavanja ne podrazumijeva neograničenu slobodu optuživanja i vrijeđenja neistomišljenika ili političkih protivnika. Ovom prilikom upućujemo snažan apel svim medijima u Crnoj Gori da učine sve kako bi se ponovo uspostavilo društveno odgovorno novinarstvo bazirano na osnovnim principima etike koji su univerzalni.
Medijski savjet za samoregulaciju okuplja dio crnogorskih medija, dok su na drugoj strani najtiražniji dnevni listovi Vijesti dan i Nedjeljnik Monitor formirali juče savjet za štampu, čiji je cilj, kako je rečeno, medijacija između pojedinaca i institucija, koje smatraju da su oštećeni pisanjem tri printana medija koja pokrivaju više od 90% crnogorskog tržišta i iznošenje javnih opomena onda kada se konstatuje da je nastalo kršenje. Ključni dokument za rad tog savjeta je važeći kodeks novinara Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Još jednom najvažnije vijesti. Ponovljeno suđenje za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore odgođeno na neodređeno vrijeme. Novi zemljotres na sjeveru Italije, najmanje 11 poginulih. Ubijen jedan od vođa Al-Kaide u Afganistanu. Poslije dvije decenije ponovo letovi od Beograda do Splita. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.